notiks Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensību Lakstīgala 2018 noslēguma sarīkojums, piektdien, 9. martā PLKST, 12.00 Rīgas Latviešu biedrības nama Lielajā zālē, atzīmējot izcilā pedagoga un diriģenta R. Zuikas 105 gadu atceri un Latvijas valsts 100 gadi notiks Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensību skolu jaunatnē noslēguma sarīkojums Lakstīgala 2018 sarīkojumā pulcēsies visu novadu 210 labākie dziedātāji un viņu skolotāji, jau 16. Reizi šī gada janvārī un februārī Latvijas vēsturiskajos novados izskanēja Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības Lakstīgala, kuru nosaukums gūts no sacensību iniciatora, izcilā diriģenta un pedagoga Roberta Zuikas 1913-2015 sastādītā un izdotā 117 tautas dziesmu krājuma Lakstīgala.